Să vă ridicați înaintea Domnului, deschidem Scripturile la pagina 1002, Luca, capitolul 10, începând cu versetul 25. Una dintre cele mai frumoase povestiri spuse vreodată de Domnul pe acest pământ. Pilda samariteanului. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege, cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fășitul la fel, i-a zis Iisus, amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Spuneam că este una dintre cele mai frumoase povestiri. Una dintre cele mai frumoase pilde spuse de Mântuitorul Hristos. Una dintre cele mai tulburătoare pilde. Pentru că în pilda aceasta mă regăsesc eu și te regăsești dumneata. Povestea aceasta, de fapt, este povestea vieții noastre. De-a lungul anilor, pilda aceasta a samariteanului a constituit sursă de inspirație pentru foarte mulți oameni. Din foarte multe domenii sau categorii sociale. Au fost teologi care s-au oprit asupra acestei pilde în mod aparte și au încercat să o înțeleagă în felul lor, au încercat să o înțeleagă cum îi va călăuzi Dumnezeu, au încercat să explice oamenilor ce ar fi vrut Domnul să spună în pilda aceasta. Au fost pictori inspirați de povestirea aceasta și au pictat scena aceasta, care mai de care întrecându-se în artă, în măiestrie, ca să scoată în evidență dramatismul acestei povestiri. Au fost poeți care au compus, au fost cântăreți care au cântat, au fost oameni care au știut să profite, inclusiv material, de pe urma acestei pilde. Astăzi există undeva între Ierusalim și Ierihon o pensiune, un fel de hotel, care spune că este hanul acela la care a fost dus cel căzut între tâlhari, pensiunea bunul samaritean sau samariteanul milostiv. În primele secole ale bisericii au fost oameni cunoscuți, ca și Origen, Clement sau Augustin, care au interpretat pilda aceasta văzând în ea o alegorie a mântuirii. Au dat semnificații spirituale fiecărui personaj, fiecărei atitudini, fiecărui loc sau lucru. În tot ce se spune în pilda aceasta, ei au văzut ceva spiritual. Sigur că au mers, spun unii, puțin în extremă, în exces. Și noi știm că excesul nu-i bun niciodată în niciun domeniu, excesul. Dar trăim astăzi vremuri în care vin oameni, teologi, comentatori ai Scripturilor și spun ei: Origen, Clement și Augustin au deraiat. Au greșit spiritualizând pilda aceasta. Ea nu este altceva decât o simplă povestire prin care Hristos spune unui om cine-i aproapele lui și pentru cine poate să fie el aproape. Atâta tot. Să nu încercăm să o transformăm într-o alegorie a mântuirii. Acum, cine are dreptate, cei care astăzi vorbesc sau cei care au vorbit atunci fiind mult mai aproape de vremea în care Domnul a spus pilda aceasta, Dumnezeu știe. Noi însă privim asupra acestei pilde și fiecare în dreptul nostru, eu cred că Duhul lui Dumnezeu ne luminează ce să înțelegem din pilda aceasta. Dar aș vrea să privim în pilda aceasta ca și la povestea vieții noastre. Istoria mântuirii omului de la cădere în drumul lui până la reabilitare. Pentru că dacă ținem cont de faptul că această pildă este generată de o întrebare și nu a unui simplu om, ci a unui cunoscător al legii, un învățător al legii în Israel, se ridică cu gând să ispitească pe Domnul și pune o întrebare pertinentă, o întrebare extraordinară. Învățătorule, ce să fac să moștenez viața veșnică? Și introduce ideea de viață veșnică, de salvarea omului, de reabilitarea omului. Întrebarea aceasta, pe cât de grozavă este în funcția ei, anume a obține un răspuns care să clarifice problema vieții veșnice, pe atât de greșită este în forma ei. Pentru că introduce ideea comună în Israel în vremea aceea că viața veșnică se poate obține prin propriile strădanii. Ce să fac eu ca să am viață? Adică eu pot să fac, dar nu știu ce. Dacă îmi spui, voi face. Nu am nevoie de niciun ajutor din afară. Eu mă descurc singur, spune-mi doar ce să fac. Și nu e nicio problemă. Vreau să am viața veșnică. Întrebarea aceasta au pus-o mulți învățători ai legii lui Dumnezeu. Ce să fac să am? Ce să fac să moștenesc? Și acum dilema apare în răspunsul lui Dumnezeu. Pentru că învățătorul răspunde de nota 10 la întrebarea lui Hristos. Dar pare că Iisus Hristos îi răspunde înapoi și ne pune în confuzie. Bine ai răspuns, îi spune Iisus. Fă așa și vei avea viață veșnică. Doamne, îmi pot câștiga propria viață veșnică? Dacă tu îi spui acestui învățător al legii că făcând astfel el își merită viața veșnică, înseamnă că atârnă de noi lucrul acesta? Ceea ce urmează în discursul lui Hristos este tocmai pentru a infirma ideea aceasta că viața veșnică o poți dobândi prin propriile merite. Este în acord cu învățătura Scripturilor, Noul Testament, care ne spune că viața veșnică nu este ceea ce dobândim noi prin eforturile noastre. Viața veșnică este ceea ce în dar ne-a dat Dumnezeu prin Hristos. Și viața veșnică este aceasta, spune Domnul în Ioan 17:3. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Hristos, că l-ai trimis tu. Viața veșnică este prin credință. Ei, învățătorul legii vine la Domnul cu întrebarea aceasta. El vroia să-l ispitească pe Domnul. Acum, în Israel erau farisei, saduchei, cărturarii aceștia, învățătorii legii și oamenii care învățau legea în Israel, mulți dintre ei proveneau din rândul saducheilor, că ei erau oamenii cărții. Oamenii care cunoșteau legea, oamenii care visau legea, care o purtau pe frunte și pe la șolduri, legată, scrise pe bucăți de piele. Dacă era dintre saduchei, omul acesta nu credea în viața veșnică. Și cu atât mai gravă este atitudinea lui de a-l ispiti pe Hristos. Pentru că Scriptura spune de câteva ori că fariseii zic că nu este înger și că nu este înviere din morți. Ei nu cred în asta. Dar nu știm dacă era dintre ei. Este doar o presupunere. Cert este că acest om vine în public și lansează întrebarea. Doamne, ce să fac să am viață veșnică? Și Domnul îl trimite la obiectul muncii lui de studiu. în lege. Cunoști legea? Ce scrie în ea? Dar ce scrie în lege una, cum citești alta? Ce înțelegi alta? Și pune întrebarea aceasta dublă, Domnul. Ce este scris în lege, cum citești în ea? Pentru că noi avem Scriptura, o putem cunoaște, dar atâtea soiuri de interpretări ale unui singur verset în lumea aceasta. Și unii spun, ai voie să faci asta că scrie în Biblie, alții spun, n-ai voie că scrie în Biblie și folosesc același verset. Pentru că fiecare citește cum vrea în Scriptură. Și vom vedea în pilda aceasta cum Domnul surprinde acest trist adevăr, că fiecare citește în lege ce vrea, cum vrea, cum îi convine lui. Cum îi convine lui? Și spune, e legea, o cunosc. Pilda aceasta răspunde la trei mari întrebări, pe care și le-a pus omenirea și le pune și astăzi. Și anume, cine suntem? De unde venim? Și încotro ne îndreptăm? Cine suntem noi, oare? De unde venim? Și încotro ne îndreptăm? Și oamenii astăzi dau fel și fel de răspunsuri la aceste întrebări. Și ei spun, sunt întrebări certificate de știință, autentice, nu sunt povești religioase, venim din haos, a fost o explozie cosmică, s-a pus materia cap la cap, am apărut noi ființe raționale și așa este povestea noastră. Și mergem înspre haos, oameni buni, că venim din haos. Și trist este că foarte mulți oameni cred astăzi că o explozie poate genera armonie. Când noi știm că nicio explozie în lumea aceasta nu adună lucrurile ce le împrăștie. Creează pagube, creează suferință, creează haos. Și sunt astăzi oameni care spun explozia aceea de la început a adunat. A creat viață, a creat armonie. Acum ei că le spun, au vina lor. Dar cel mai mare vinovat este cel care crede ce spun ei. Cu o explozie ar putea genera armonie. Oamenii sunt preocupați de viața veșnică în vremea noastră. Oamenii vor să trăiască cât mai mult. Și sunt oameni care spun, chiar dacă sunt pe pat de suferință, eu vreau să mai trăiesc. Adică vreau cantitate în detrimentul calității. Oricum ar fi, dar să mai trăiesc un pic. Și știința, ingineria genetică, promite astăzi omului prelungirea vieții. 120-150 de ani. Peste câteva zeci de ani, spun ei, vom fi în stare să prelungim viața. Numai că avem o problemă. Degeaba o prelungim că suntem prea mulți și resursele sunt limitate. Nu-i nicio problemă. Voi îngrijiți-vă de formula aceea ca să avem, să putem prelungi viața, că noi ne îngrijim să reducem populația ca să conservăm resursele. Războaie, crime, avorturi, toate acestea reflectă dorința aceasta cu orice preț a omului de a trăi cât mai mult. El. De a nu-i păsa de semenii lui, de cei din jur. Și acum, Domnul introduce această idee, această pildă și îi spune învățătorului, tu vrei să știi cine e aproapele tău? Adică, n-ar fi mai bine să te uiți în propria-ți viață și să înțelegi cine ești tu, să înțelegi ce meriți tu, să înțelegi de ce ești tu în stare, de ce te interesează de altul? Dacă tu vrei viața veșnică, de ce vrei neapărat să știi cine e altul, cum e altul, ce se întâmplă cu altul? Și Domnul îi spune pilda aceasta. Acum, dacă Domnul ar fi vrut doar să-i spună învățătorului cine e aproapele lui și pentru cine poate fi el aproape, spunea, auzi, pe un drum ca acesta trecea cândva un om. A căzut între tâlhari. Au venit un altul, a trecut pe lângă el, l-a lăsat jos, a venit al doilea, a trecut pe lângă el, l-a lăsat jos și a venit un al treilea. Și el s-a apropiat, i-a legat rănile și l-a dus mai departe. Înțelegi cine e aproapele și pentru cine ești tu aproape? Simplu. Dar Domnul nu face așa, ci îl duce pe învățatul legii cu mintea la două repere din istoria lor. Din istoria lui Dumnezeu, din istoria omului. Erau pe un drum, dar nu pe orice drum. Pleca dintr-o parte, dar nu din orice parte. Înspre un alt loc, dar nu orice loc. Un om se cobora din Ierusalim. Domnul nu era în Ierusalim când spune pilda aceasta, ca să cunoască toți cei de acolo despre ce-i vorba. Domnul mergea spre Ierusalim, dar îl duce pe învățatul legii cu mintea la Ierusalim, la semnificația Ierusalimului și la omul care se cobora din Ierusalim înspre Ierihon. Pe un drum. Și drumul acesta era un drum deosebit de periculos. Știți, și prin România și pe aici, pe oriunde în lume, unde sunt străzi, șosele asfaltate, când urci și când cobori. Problema nu e când urci. Problema e când cobori. Și ești avertizat mereu și mereu. Atenție! Coborâre deosebit de periculoasă, folosiți frâna de motor. Atenție, atenție! Când urci, nu spune nimeni asta. Dar când cobori e mare problemă. Că poți să mori. Că poți să deraiezi în prăpastie, să sfârșești viața acolo. Ei, drumul din Ierusalim înspre Ierihon era un drum și este un drum deosebit de periculos. Pentru că pe 30 de kilometri aproximativ coboară 1 km și 200 de metri. Foarte mare diferența de nivel. Ierusalimul este la 857 de metri deasupra nivelului mării. Și Ierihonul este în jur de 300 de metri sub nivelul mării. Și între cele două puncte sunt 30 de kilometri aproximativ. Imaginați-vă coborârea aceasta. Și pe drumul acesta nu erau case, nu erau alte sate, era un drum pustiu, printre șanțuri de calcar, printre grote. Pe drumul acesta se adăposteau tâlharii, oamenii fără de legii. Pentru că pe drumul acela mergeau cândva oamenii legii. Și oamenii fără de legii profitau de faptul că era un drum destul de circulat, de oameni bogați, de oameni cu avere și din când în când, mai des sau mai rar, atacau în grup, în haită ca lupii și prăpădeau totul. Un drum foarte periculos, care de-a lungul anilor și-a dobândit numele de drumul sângelui. Și acesta e titlul mesajului, drumul sângelui. Un drum al durerii, un drum al ororilor păcatului, un drum al suferinței. Pe drumul acesta un om se cobora din Ierusalim înspre Ierihon. Și este demn de remarcat că Domnul nu spune un evreu, un zelot, un fariseu, un saducheu, ci spune un om. Pentru că Domnul răspunde la întrebarea cine suntem. Cine suntem noi? Un om. O ființă socială, rațională, superioară, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Geneza 1 cu 26. Domnul a spus să facem om. Și Domnul ne duce pe noi cu gândul la originea noastră. Cine suntem? Suntem oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Un om se cobora din Ierusalim. Un om a plecat din prezența lui Dumnezeu. Omul a plecat din cetatea păcii, din orașul lui Dumnezeu, din protecția lui Dumnezeu. A ieșit de sub ocrotirea celui preanalt. Și a plecat din cetatea păcii, în coborâre periculoasă, spre cetatea plăcerilor, Ierihonul. Orașul miresmelor, orașul trandafirilor, orașul vieții de noapte, orașul în care guvernatorii după Irod și înainte puțin de el aveau case de vacanță, le plăcea să meargă în Ierihon, să-și trăiască viața, pentru că era orașul plăcerilor, orașul blestemat. Este primul oraș cucerit de evrei când intră în Canaan. Acum nu știu dacă e o pură coincidență, dar a fost și primul oraș retrocedat sau cedat, de fapt, palestinienilor în 1994, alături de fâșia Gaza. Prima cetate preluată din Canaan este prima cetate cedată palestinienilor în 1994. În mintea oricărui evreu studios, cunoscător, Ierihonul avea o semnificație aparte. Un oraș blestemat, după ce este cucerit de evrei, este blestemat de omul lui Dumnezeu, de Iosua. Acum, omul nostru, reprezentantul rasei umane, pentru că Iisus intenționat nu îl identifică cu un grup social, religios sau etnic, ci un om se cobora de acolo. Un om a plecat din prezența lui Dumnezeu înspre păcat. Ăștia suntem. Oameni care ne-am răzvrătit. Oameni care am vândut principiile lui Dumnezeu pe plăcerile Ierihonului. Ăsta e omul, spune Hristos. A plecat din prezența Domnului. Și drumul pe care merge este în coborâre. Este pe o pantă alunecoasă. Și omul acesta merge spre Ierihon. Pe drumul acesta trece un preot. Și vă rog să rețineți, un om, un preot, un levit, un samaritean. Dacă toată lumea știa faima acelui drum, că era un drum periculos, mă întreb oare de ce mergea fiecare singur? De ce n-au spus ei, oameni buni, mai merge careva în Ierihon săptămâna aceasta? Eu vreau să merg, am ceva treabă acolo. Nu ați vrea să ne asociem, să facem un grup? Sunt pericole. Dacă eu mă duc singur, îi vai de mine. Dacă dumneata mergi singur, vai de dumneata. N-ai vrea să facem un grup, să mergem împreună? Pe drumul sângelui este un drum al singurătății, pe care oamenii mulți, suntem mulți, dar mergem singuri. Pentru că Scriptura spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Isaia 53 spune, noi rătăceam cu toții ca niște oi, dar nu mergeam în turmă. Fiecare își vedea de drumul lui. Fiecare credea că poate va găsi secretul reabilitării. Fiecare credea că va oferi celorlalți șansă pe care a avut-o el, a găsit-o el. Fiecare își vedea de drumul lui. Și cea mai mare problemă, spun specialiștii astăzi, psihologii, recunosc oamenii politici, boala secolului 21 nu este sida, nu este cancerul, este singurătatea. Singurătatea. Pe una dintre cele mai mici planete din sistemul solar sunt 7 miliarde de oameni. Și putem vorbi de singurătate? În 7 miliarde de oameni să fii singur, să te simți singur, este boala secolului, singurătatea. Oamenii sunt singuri, frați și surori. Adesea ne simțim și noi singuri, pentru că este drumul sângelui. Plecați din Ierusalim, în coborâre înspre Ierihon, și oamenii sunt singuri. Maica Tereza spunea, singurătatea este cea mai teribilă sărăcie. Că n-ai milioane, nu-i problemă, sunt mulți care n-au. Că n-ai mașini scumpe, nu-i problemă, sunt mulți care umblă pe jos de sculți. Nu ești sărac neapărat. Dar dacă n-ai pe nimeni, ești în cea mai teribilă sărăcie. Dacă ești singur, e cea mai teribilă sărăcie. Și oamenii pe drumul sângelui circulă singuri. Fie că e un om, fie că e preot, că e levit, că e samaritean. Oamenii pe acest drum circulă singuri. Este un drum al singurătății. Și singurătate înseamnă în limba ebraică părăsit și în greacă înseamnă pustit. Asta e singurătatea. Te simți părăsit și te simți pustit pe dinăuntru, în interior. Și parcă ești ca David în peștera Adulam și spui, nu mai este nicio scăpare pentru mine. Nimeni nu mă mai cunoaște, nimănui nu-i mai pasă de sufletul meu, Psalmul 142. Nimănui nu-i mai pasă de sufletul meu. Mă simt singur, Doamne, pentru că merg pe drumul sângelui. Un drum al singurătății. Un drum al chinurilor lăuntrice. Pe drumul acesta merge orice om. Omul plecat din prezența lui Dumnezeu. Și omul nostru, învățătorul legii, ascultă ceea ce Domnul îi pune înainte și îl îndeamnă să mediteze, îl îndeamnă să se cerceteze. Mai vrei să știi cine e aproapele tău? Când chiar tu ești unul dintre aceia care mergi pe drumul acesta. Și am să spun cum, îi dă Domnul de înțeles. Pentru că drumul sângelui nu este doar un drum al singurătății, ci este un drum al suferinței. Este un drum al suferinței. Omul acesta a căzut între tâlhari. Singura categorie sau singurii care nu sunt singuri sunt tâlhari. Singurii care nu sunt singuri sunt tâlhari. Ei încropesc o echipă, ei știu cum să lucreze. Ei nu merg de unul singur. Ei așteaptă momentul potrivit. Și când sărmanul acela vine în graba lui, că pe drumul periculos reduci viteza, folosești frâna de motor ca să previi accidentul. Dar aici probabil erau indicatoare, accelerați mersul. Să nu cumva să vă opriți, că dacă v-ați oprit, acolo rămâneți. Nu mai plecați, că tâlharii pândesc. Omul acesta cade între tâlhari și începe să experimenteze suferința. Și este prima formă de suferință. L-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot. Suferința psihică, suferința emoțională. L-au dezbrăcat de hainele lui. În vremea aceea n-aveau ca și noi o bucată de plastic ca și act de identitate, ID-ul. Te întreabă cine ești, scoți plasticul, îl arăți și spune, înțeleg cine ești, știu tot despre tine. În vremea aceea n-aveau ID-uri. Haina era ID-ul fiecăruia. Și ceea ce se întâmplă când omul cade între tâlhari, tâlharii îl dezbracă, îl jefuiesc de propria identitate. Și nu mai știi cine ești. L-au dezbrăcat, pentru că asta face păcatul. Golește omul de tot ce-i bun, de tot ce-i sfânt, și omul nu mai știe cine este. Și nu-i de mirare că se comportă, așa cum spun savanții, că venim de undeva din junglele Americii de Sud, ale Asiei sau Africii. Acolo străbunii noștri. Nu-i de mirare că omul se comportă mai rău ca acei străbuni în ghilimele. Tâlharii l-au dezbrăcat de haine și l-au jefuit de tot ce avea. I-au jefuit identitatea. Și cel mai mare jaf din istoria omenirii are loc în zilele noastre, în școlile publice. Când vrăjmașul le jefuiește copiilor noștri propria identitate în cele mai multe școli publice, spunându-le că nu sunt cine spune Scriptura că sunt sau părinții lor, determinându-i să creadă că provin din haos și pot trăi în haos, că oricum se îndreaptă în haos. Și unul dintre savanții celebri ai lumii din Anglia spunea el, viața veșnică este un concept pentru computere stricate. Nu există. Hawking, acel paralizat, acel bărbat care vorbește cu un aparat electronic, el nu are glas, dar fără voce face atâta pagubă în mințile generației tinere, spunându-le că nu există viață veșnică, că ei sunt niște animale evoluate. Cam asta e, pe scurt, concepția acestor oameni despre rasa umană. Și astăzi are loc acest jaf de identitate. Și omul nu mai știe cine este. Este suferința aceasta emoțională, care adesea e mai cumplită ca și cea fizică. Dar pe drumul acesta experimentez suferința psihică, lăuntrică, dar și suferința fizică. L-au bătut și l-au lăsat aproape mort. În agonie, în arșița soarelui, pe un drum deosebit de periculos. Fără pic de milă. N-au spus, i-am luat tot ce are, îl punem undeva la umbră, măcar să stea aici, să moară la umbră. Nu ne-a păsat deloc. Și în vremea în care trăim astăzi, una dintre marile arme ale vrăjmașului, cu care stâlcește chipul lui Dumnezeu în om este violența. Pe lângă imoralitate, este violența. Și oriunde ne uităm la televizor, la orice show, la orice jurnal de știri, crime, cutremure, unii spun generate de oameni, crime în masă, războaie, revendicări de teritorii, nu contează că mor oameni, să am înapoi, să-mi lărgesc eu hotarul. Violență peste violență. Violență în școală, violență pe stradă, violență în societate. Este drumul sângelui, frați și surori. Un drum al singurătății, un drum al suferinței. Pe drumul acesta merge omul în căderea lui din prezența lui Dumnezeu. Însă drumul acesta al sângelui nu este doar drumul singurătății, nu este doar drumul suferinței. Drumul sângelui este drumul salvării. Este drumul salvării. Acel sărman muribund, rămas în țărâna pământului, în praful pământului, acolo în suferință, se uită și probabil vede la depărtare o umbră, că vine pe drum. Oare-i tâlhar și acesta? Oare nu cumva e un om de bine? Și când se apropie acel om, își dă seama că este exact omul potrivit. Doamne, e cel de care aveam nevoie, e preotul. E reprezentantul tău, Doamne, pe pământ și al meu în fața ta. Chiar dacă boala mea nu mai are leac de vindecare, rănile mele sunt prea grave, am nevoie de el să-mi mărturisesc starea. De preot ai nevoie oricând. Doamne, ce coincidență! Doamne, ce bine că l-ai trimis pe preot! Și preotul se apropie, îl vede, dar nu se oprește. A trecut înainte, pe alături. Și sărmanul rămâne în țărână, în praf. Și omul legii trece pe lângă victimă. Preotul este interesat doar de slujba lui, nu și de semenul lui. Când el ar fi trebuit să fie un etalon, un exemplu, dar întreba Domnul ce scrie în lege, cum citești în ea. În legea lui Dumnezeu, Levitic 21, spunea foarte clar, un preot să nu se atingă de un mort ca să nu devină necurat. Ei, acum preotul când trece, se apropie și foarte probabil deschide legea, n-am voie să mă apropii de un mort, mă duc pe alături. Pentru că nu și-a făcut timp să se oprească și să-l vadă pe sărman, că nu era mort. Că legea interzicea să-l atingă, să nu se atingă de mort, că devine necurat, decât de cei din familia lui. Ăștia sunt aproapele meu, Doamne, cei din familia mea. Dar preotul a interpretat legea cum i-a convenit lui atunci și a trecut înainte pe alături. Acum, a doua șansă, poate levitul, Doamne, poate are mai mare frică de tine și teamă și mă va ajuta, Doamne, levitul acesta. Dar și levitul vine și trece pe același drum pe unde a trecut preotul înainte. Și el cu legea ocolește victima, își ocolește semenul. Și aici n-avem altceva decât falimentul legii în a-l salva pe om și a-i da viață veșnică. Ceea ce Domnul ne spune nouă aici este că cei mai buni oameni din Israel, preotul și levitul, sunt incapabili să-și câștige viața prin respectarea legii, că nu respectă. Pentru că Dumnezeu ne spune clar și în Vechiul și în Nou, blestemat este cine nu stăruie în cuvintele cărții legii ca să le facă. Că dacă respecti 99 de articole, dar unul încalci, ești condamnat de lege. Și Domnul îi spune acestui învățător, tu poți avea viață veșnică, teoretic, împlinind legea, dar practic, n-ai cum. Nu se poate. Pentru că firea pământească, spune Galateni 3, o face fără putere. Pentru că în tine este o altă lege care este în conflict cu legea lui Dumnezeu și când vrei să faci binele, iasă rău. Roman 7. N-ai cum, omule, să dobândești viața veșnică prin propriile merite. Ambii oameni trec pe lângă victimă și lasă în agonie. Dar omul acela probabil se gândește, Doamne, am crezut că asta e ce ai tu mai bun pe pământ. Oamenii aceștia doi și-i trimiți exact la timpul potrivit să mă izbăvească. Dar îmi dau seama că nu le pasă de mine. Îmi dau seama că nu le pasă de suferința mea. Poate zic ei, așa-i trebuie. Auziți astăzi oameni spunând astfel? Așa-i trebuie. Nu-mi pare rău de el. Nu mă interesează. A ales el să plătească. Ascultați ce spune omul lui Dumnezeu Iov în Iov capitolul 6. Un cuvânt răscolitor. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Adică nu trebuie să fii creștin să oferi compasiune. În orice societate civilizată, spune eu, cel ce este în suferință are drept la compasiune. Chiar dacă spui așa-i trebuie, a plecat, chiar dacă a părăsit frica de cel preanalt. Omul are drept la compasiunea semenului, la al prietenului. Problema este că oamenii sunt singuri și n-au prieteni. Știți ce categorie de oameni sunt cei mai singuri astăzi în lume? Starurile, celebritățile, actorii. Oamenii aceștia se simt singuri, sunt pustiți, au milioane de partizani, dar zero prieteni. Elvis Presley spunea, când am început să cânt, mi-am dorit de la viață mult. Am ajuns să am milioane, am ajuns să am faimă, dar sunt atât de singur. Ce grozav! Să ai milioane de oameni gata să plătească un bilet scump, să te ascultă cum cânți, dar să nu le pese să te asculte când suferi, să nu-ți ofere pic de milă, de compasiune. Acesta e tablou omenirii. Din Ierusalim spre Erihon, în cădere liberă. Omul care a plecat din prezența lui Dumnezeu spre orașul plăcerilor. Dar drumul acesta, drumul sângelui, este drumul salvării. Pentru că pe drumul acesta a trecut legea. Dar ascultați rolul legii. Omul lui Dumnezeu Pavel, ce spune în Galateni capitolul 3. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Legea a fost dată pentru călcările de lege, până va veni sămânța căreia îi fusese făcută făgăduința. Legea a trecut pe lângă om ignorându-l. Dar legea îi spunea omului, vine ce-i mai bun. Vine ceva mai bun în urmă. Vine Hristos. Vine samariteanul. Și samariteanul nu era pe acolo din întâmplare, ca preotul și levitul. Samariteanul avea țintă precisă. Era în călătorie. Samariteanul s-a oprit. Dacă legea a ocolit victima, samariteanul s-a oprit. Și nu e așa că de multe ori și noi astăzi am devenit imuni la suferință, pentru că ne bombardează zilnic cu ea media și atunci nu ne mai pasă. Și sunt oameni care dau interviuri despre tragedii și crime la televizor și zâmbesc când vorbesc lucrurile acestea. S-a obișnuit omul cu suferința semenului ca și cu gropile pe drum și trecem înainte ocolindu-l. Și poate ai impresia că de 20 de ani mergi înainte. În dimineața aceasta întreabă-te, nu cumva mergi pe alături? Poate eu cred că merg înainte, dar merg pe alături. Ocolesc testele lui Dumnezeu. Ocolesc examenele pe care El le pune în calea mea pentru a-L dovedi pe El în lumea aceasta. Ocolesc și eu spun, eu merg înainte cu legea sub braț. Legea a trecut neputincioasă pe lângă victimă, dar spunea răspicat, vine Hristos, vine ceva mai bun. Continuă să speri, continuă să crezi. Și a venit samariteanul și s-a oprit și s-a plecat și a început să șteargă, să se murdărească cu sânge închegat, cu sudoare, un miros dezgustător. Dar samariteanul ce a început a dus la bun sfârșit. L-a costat, s-a oprit acolo și s-a apropiat de el și a văzut că nu-i mort și a văzut că are nevoie de salvare. Hristos a străbătut cerurile, Evrei capitolul 4, un astfel de mare preot și a venit la noi. Atât de mult s-a apropiat Hristos de dumneata încât s-a identificat cu dumneata, Filipeni capitolul 2. A luat chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. Acesta e samariteanul. Acesta e ce are Dumnezeu mai bun pentru noi, pentru dumneata. Este Fiul Lui, este Iisus Hristos, care a venit cunoscându-ne starea, văzându-ne condiția și disperarea noastră pe care nu mai puteam articula din suflet. Salvează-mă, Doamne! Am nevoie, Doamne! Am plecat din Ierusalim, nu trebuia. O decizie pripită, o decizie luată, Doamne, în moment nepotrivit. Merit să fiu aici, Doamne! Dar mai dă-mi o șansă, Doamne. Mai dă-mi a treia șansă, Doamne. A trecut legea pe lângă mine. A trecut preotul, a trecut levitul. Mai dă-mi o șansă, Doamne. Și a venit Hristos și s-a oprit. Și n-a spus, ți-am oprit sângerarea, ia puțin vin să-ți aline suferința, stai puțin la umbră și când te vei întremna puțin, mergi mai departe. L-a luat, l-a pus pe animalul lui și l-a dus la un han. Pentru că asta înseamnă a-ți iubi semenul până la capăt. Ioan capitolul 13. Hristos i-a iubit pe ai săi până la capăt. Și a doua zi a spus, eu mă voi duce de unde am venit. A scos 2 lei și i-a spus angiului, ai grijă de el ca de mine. Cheltuie ce mai trebuie din banii aceștia. Și dacă mai e nevoie de altceva în plus, oricât nu ai buget, oricât tot ce vei cheltui, îți voi da când mă voi întoarce. Hristos se va întoarce. N-avem aici 2 lei ai Lui. Avem aici viața Lui, trupul și sângele Lui, care ne spune nouă mai mult ca oricând, mă voi întoarce. Hristos se va întoarce într-o zi și nu va mai pleca fără noi. Va pleca cu dumneata și cu mine. Pentru că El ne-a găsit pe drumul singurătății și a experimentat singurătatea cum eu n-am cum să înțeleg. Dumnezeirea, împlinătatea ei, să strige pe cruce, de ce m-ai părăsit? Pentru că ai plecat, Fiule, pe drumul sângelui, să răscumperi omul căzut. Pe drumul suferinței, dacă se poate, Tată, de la o parte, îndepărtează paharul, dar totuși facă-se voia ta. De pe drumul sângelui ne-a luat Hristos și ne-a pus pe drumul slavei. Și astăzi inima noastră este bucuroasă, că ceea ce comemorăm astăzi vom celebra într-o zi. Adevărat, adevărat vă spun, zice Domnul, că n-am să mai beau cu voi din mustul acesta până în împărăția Tatălui meu, îl voi bea nou atunci. Va fi atunci o sărbătoare cum n-a mai fost, când suferința se va sfârși și El va șterge orice lacrimă, spune Apocalipsa. Orice lacrimă, lacrimi pe care le vergi când ești singur, lacrimi pe care le vergi când suferi, lacrimi pe care le vezi în agonie, lacrimi pe care le vezi când ești părăsit, lacrimi pe care le vezi când nu mai ai pe nimeni, când ți-ai pierdut locul de muncă, când nu știi ce va fi cu copiii mâine, toate aceste lacrimi le va șterge Hristos în ziua aceea. Acolo nu vor mai fi lacrimi. Acolo va fi bucurie. Și în dimineața aceasta îmi spune mie și spune dumitale, de pe drumul sângelui vreau să te ridic. Dacă ești aici și probabil ai zis la început ce povestire frumoasă, nefiind familiarizat cu Scriptura, necunoscând Scriptura, și ai zis frumoasă povestire, este povestea vieții dumitale. Hristos s-a îndreptat înspre dumneata și în dimineața aceasta vrea să te ridice. Vrea să te ducă la han de poposire. Vrea să te pună în siguranță ca într-o zi să te ducă în casa eternă, în cetatea eternă. Acceptă ceea ce face El. Acceptă suferința Lui pentru suferința dumitale. El n-a venit să spanseze doar rănile, a venit să le preia. Prin rănile Lui, spune Scriptura, suntem tămăduiți. Și în dimineața aceasta, cu bucurie, cu reverență, cu atitudine sfântă, ne vom apropia de acest act la fel de sfânt, care ne spune că suntem pe drumul slavei, că Iisus Hristos într-o zi se va întoarce. Amin.